fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot me 11 gusht kisha përkujtoj Shënqaren e Asizit. Kiara lindi me 16 korrekte vitit 1194 në Asizi, ishte bi e Favrone o Freducios dhe Ortolanës. Emri saj është i lidhur ngusht me atë të Shën Franceskut.
Kur fama e Franceskut u përhap në gjithë qytetin, nësa një pjesë e mire asizianve menonin se i biri Bernardonit ishte i qmendur, Kiara u mahnit nga ideali franceskani varfris, njeu një thirrje të fuqishme për ta ndjekur, dhe duke ecur në këtë rrugë, u mbyll në kuvend bashkë me shoqet e para. Themeloi kështu Clarisset, murgesha kundëruse që u përhapen kudo në botë.
Kiara vdiq me 11 gusht e vitit 1253. Në salikimet e saj, solemne mori pjesë edhe Papa Inocenci i IV me një numër të madh shoqërusish nga autoritetet më të larta të kishës së asaj kohe. Natyrisht, për të marrë pjesë në një ngjarje kaq të jashtëzakonshme, rani gjithë populli i vendit dhe i rrethinave.
Nuk ishte parë kur një turma që madhe në Asizi. Papa propozoi që salikimet mos kremtoheshin me oficin e të vdekurve, por me atë të virgjrave. Në këtë mënyrë do ta shpallë të shejtë para se të zbriste në varr. Njëri nga kardinajt i tërhoqi vëmendjen, duke i kujtuar se një kremtim i tillë nuk përkonte me praktikën e kishës, dhe që një fat i madh, sepse gjatë procesit për shenjtrimin e saj u pyetën shumë dëshmitar dhe u grumulluan dëshmi, të cilat përbëjnë një pasuri për franceskanizmin e përmbar kishën. Po të mos ishte ndjekur praktika e shenjtrimit, këto dëshmi ndoshta nuk do të ishin njohur kurrë.